Futbola itzuli da, zaleen artean arreta gehien pizten duen kirola abian da. Oraingoz, izarrak hasi dira lehiatzen, beste talde asko keberriz, ba ez dute, euren ligak amaitzeko aukerarik izango, eta bi egoera hauen artean, ba igoera faseak jokatuko dituzten taldeak daude. Ainorga da, euretako bat, Aritz Arregi, klubeko koordinatzailea da. Arratsaldeon, Aritz!
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Ainorgak emakumezkoen futboleko bigarren mailara igotza du xede, besteak beste, ba Atletiken bigarren taldea, Osasuna edota Alabez ariko diren maila berean lehiatzea gura duzue. Okerrezpanago, hasi zarete entrenatzen, jantzi dituzue berriz futboleko botak eta bueno, azken partida hori gertatzen hasi zarete.
Hala ba. Bueno, eskatu zizkiguten protokoloak eta baldintzak printzipioz betetzen ditugu eta ja beraien baimena edukita, ba ostegun hontan hasi gea entrenatzen eta hemendik aurrera, ba ja zelaian jongo gea pixkanaka erritmo hartzeko asmoekin partidua prestatzen.
Nolakoa da protokolo hori? Hauek ere apurka-apurka hasi dira, distantziak mantenduz eta guzti hori?
Hala, ba, bueno, egia da, ba, mutilenekin alderatuta, zertxobait beranduago hasiko gehala, eta zorionez, ba, bilakaera positiboa izan dula egoerak, gero kasu honetan, ba, gure hirugarrengo fasean hartu gaitu, eta alata guztiz ere, ba, bai, ba, bueno, protokolo hortan distantziak, eta antzeko, ba, bete beharrak, ba, sartzen diala. Orduan, ba, bueno, horri hoiek zaintzen, eta kontu handiarekin, ba, aurrea, guaz pixkanaka.
Aritz, partida bakar batean izango duzue jokoan denboraldi osoko lana. Uztailaren 25ean edo 26ean, oraindik ez da erabaki, Madrilgo Las Rozaseko Kirolirian. Konteiguzu nola antolatu duten azken fase hori?
Bueno, badakizuenez, ba, bai lehenengo maila eta bai bigarrengo maila eta beste kategoria guztiak ere, kasu honetan emakumezko futbolean, futbol sala kenduta, kasu honetan, bertan beratzat jozituzten, igoerak bai eman dituztela eta jetxierak ez dituztela eman. Zegertatzen da, hirugarrengo kategoria honetan, ba, Espainia mailan 7 taldetan banatzen dela, 7 multotan banatzen dela kategoria, eta beraz da, 4 taldek igotzeko aukera ba, oraindik jokuan geneukala. Beraien iritziz, ba, 8 goera zuztenean ezin zituzten eman, eta hori dela eta, ba, bueno, ba, nola baite fase hau jokatzea deitu gaituzte. Eta orain, ba, bueno, zuk esan bezala, ba, nola baiteko martxoaren erdi aldetikan, nola baite berrien zai egon gea, bertzer gertatuko zen zerrez, eta 80 minututan jokatu beharko dugu, ba, bigarrengo mailako igoera hori.
Ontzat emoten duzue, edo eta, bueno, ba, egoera zein den aintzate hartuta beste aukera hundirik ere ez dago?
Bueno, azkenean egia da, ba, bete beharreko pausoak eta protokoloak, ba, nahiko, ba, gordinak eta bueno, zailak diala. Oraindik ere, ba, arriskua hor dago eta inork ez du bermatzen, ba, edo zen momentutan atzera pauso ikan egon daitekenik. Eta jakin ere ez dakigu, ba, atzera pausoren bate gertatuko balitz, ba, zertan geratuko litzaken egoera. Espero dugu alakorik ez gertatzea eta bueno, ba, ez genuen ere ofizinetan galdu nahi zelaian orain arte, ba, ba, lortutakoa eta dagonari eutxi eta hortara goaz.
Ainorgarekin batera Monte, Solana, Unione, Beira, Aldaia, Almasora eta Betisen eta Espainolen bigarren taldeak sailkatu dira igoera fase hori jokatzeko. Ez dakit aurkari guztiak ezagutzen dituzun eta hala bada preferentziarik badaukasun.
Bueno, egia da azkenean, ba, gaur egun aukera dagola, ez? Ba, bideon bitartez eta partiduak ikusteko, kategoria desberdinetakoak, baina egia esan informazio handiegirik ere ez daukagu, edo jarraikortasun handiegirik ez daukagu talde hoien, ba, urtean zerreko partidu guztiena. Printzipioz, ba, argi dago, ba, bai Betis eta bai Espainol, ba, filial batzuk diala eta filial hoietan, ba, teorian, ba, jokalari hobeagoak egoteko, ba, aukera dagola, baliabideak ere, alakoak izango dialako. Baina, bueno, bai onerako eta bai txarrerako, badakigu 80 minutuko partidu badala, ez dala soilikan ba, jokalarien teknika eta taktika sartuko, baizik eta egoera emozionalak eta beste faktore batzuk ere sartuko diala, eta, bueno, edozeinen aurka tokatuta ere ez da itzaki izango, eta ere ilusioz jongo gea behintzat partidu hori borrokatzea.
Bueno, eta honenean jarrita, zer izango litzateke Ainorgarentzat reto Iberdrolara igotzea?
Bueno, ba, nik uste benetan ba, merezitako eta egon beharko genuken toki hortara itzultzea, nire ustez, ez? Azkenean egia da, ba, bueno, ba, emakumen futbolak bilakara handi okidula, profesionalizaziotik, ba, gero eta gertuago dagola, eta pixkanaka, ba, bai, baldintzak, eta bueno, bai, egoera obera dijoala, baino, ba, struktura xumeagoa daukagun taldeak, eta orain arte historikoak izan geanak, ba, bilakara horretan, profesionalizazio horretatik, ba, urrun gaudenez, ba, koste egingo zaigu hor tokitxo bat egitea. Beraz, ba, bueno, ba, interesgarri izan daiteke alde horretatik, ba, bai, ba, patrozinatzaile edo, ba, besle desberdinak, ba, aurkitu, eta klubari ere, ba, beste ba, laguntza bat ematen asmatzeko.
Beraz, kirolarloan arrakasta lortzen baldin bada, gero ikusita klubak daukan azpiegitura zeintzuk diren, bestelako liga bat ere hasiko litzateke, bulegoetako liga?
Ba, ez dakigu azkenean baiet uste dut, ezta? Bulegoetan beti hor dago, dirua dago hemen atzetikan, eta dirua ez daukanak, ba oso zaila dauka batez ere, ba, lehenengo bi maila horietan, egotea ikusi besterikan ez dago, azkenean, ba, lehenengo mailan, ba, mutilen estruktura profesionala daukaten, ba, taldeak daudela orokorrean, eta bigarrengo maila baten ere, ba, talde hauen olabaiteko, ba, bigarrengo taldeak daudela sartuta. Eta, ba, estruktura hori ez daukagun, ba, beste klub askok, ba, nolabait, ba, ez zinean gaudela, edo tarteka tokatuko zaigula, ba, noiztean behin kategori hortara egotea. Beraz, ba, bai, bulegotako borroka edo behintzate lanak hasiko dira, eta norbait presla lego, ba, hemendikan luzapen bat, ba, gurekin harremanetan jartzeko.
Ez igotzea porrota izango litzateke, orain txarrenean jarri naiz, edo ez da benetan zuentzako derrigorrez lortu behar den helburu bat?
Ez, inondik inoa ere litzake porrot bat izango. Nik uste dut azkenean egoera guztitatik ikasi behar dela, honek hausnarketa puntu bat izango dela, eta azkenean nolabaiteko hausnarketa bat eginda, ba, nik uste dut klubak beste hiru lau urtetan, aurten ez balin bada ere, ba, eukiko degula beste aukera bat edo bi izango ditugula borroka hortan aritzeko, eta ondo etorriko zaigula, ba, bueno, ba, azpiegiturari ere beste, ez dakit, lehen oztaukana baino, orain dikan ere, ba, sendotasun handiago emateko, eta albalin badegu, ba, esan dituten bezala, ba, bulegoko lan hoietan ere, ba, pixkat, nola baite, maila hobetzeko eta hortara jartzeko.
Aizuaritz, emakumezkoen kirolak orokorrean eta futbolak bereziki, zeuk ere aipatu berri duzu, ba, sekulako indarra hartu du azken urteotan, Athletic, Real, Eibar, ba, gorengo mailan izango ditugu datorren sasoian, baina bide hau zabaldu zutenen artean, Añorga dago, zeuk ere aipatu duzu, historiko bat dela Añorga. Ez da denbora asko pasa gainera, 80. hamarkadan hiru liga irabazitako kluba da. Aintzindariak izan zineten kontu honetan?
Hala da. Bueno, hemen azkenean, garai haietan, gure kasuan, gure klubean, ba, hiru liga eta hiru erreginaren kopa dauzkagu. Oso kerrez balimanago estatu mailan, oraindik ere, ba, emakumeen nola baiteko sailkapen batean, ba, 5. edo 6. kluba gea, ba, titulu gehiena dauzkanak, baino, ba, egia da, ba, pixkate kondenatuta gaudela, leheno esan dituten horregatik, ba, ez, ba, sailkapen hortan pixkanaka, ba, beraka, ba, jutea. Positiboa da, azkenean klubak, ba, provintzia bakoitzak, ba, baditu bere klube referenteak, eta klube referente horiek badute beraien lehenengo taldea emakumezkoetan lehenengo mailan edo bigarrengo mailan, eta, ba, kukere kasu hontan, ea posible diogun, ba, nola baite, ba, intzindari izate hortatikan ere, ba, berriro nola bait, ba, horregoteko aukera horri egitxi.
Klub erreferenteak aipatu berri dituzu, ba, Reala eta Eibar izango lirateke kasu honetan Gipuzkoa mailako nagusiak, badaukazu loturarik klub horiekin edo zuen kabuzari zarete bidea egiten?
Bai, bueno, gu azkenean Realaren talde konbenitua gea. Azkenean Realaren laguntza jasotzen ditugu eta azkenean nolabait ere, ba, bueno, ba, harremana dugu, ba, gure jokalari onenetakoak, ba, urteetan ikusi dan bezala, ba, normalean Errealea juteko.
Eta gaur egun, zenbat talde eta emakumerekin egiten duzuelan?
Ba, oraintxe bertan esango nizuke strukturan klubean, ba, ia 200 neska ingururekin ibiliko gehala futbol eskola eta lehenengo talderainoko jokalariak aintzat hartuta. Gutxi gorabehera hortxe ibiliko gea. 180, 200 jokalari inguruan.
Bueno, eta bukatze aldera eta bueno, ba, aprobetxatu egin behar du eskatzeko. Zer botatzen duzue faltan? Zein dira egun dituzuen gabezia nagusiak klub moduan Añorgan?
Bueno, nik nola baita hemendikan deialdi bat eingo nioke, ba benetan emakumezkoen futbolan sinisten duten, ba pertsona norbanako edo enpresa edo entitateei, ba laguntza bat eman nahi balin badute, ez soilik begiratzeko, ba klub profesionalizatuak dianak edo ta berez ere ba nahiko laguntza jasotzen dituzten hoiei, azkenean klub asko gaude nola baita, ba beste hoien, ba ez dakit, ez baratza geranak edo beintzat jokalariak lortzen edo ateratzen ditugunak, eta ba ea pixka bat balin bada ere, ba kontutan hartzen gaituzten eta esku bat botatzeko ba pres dauden.
Ba oso ondo, Aritz Arregi, Añorgako koordinatzailea, plazerra izan da, asko ikasi dugu, eta ia ba, sortea daukazuen ba azken erronka horretan. Urrengo arte.
Mila esker, arte, agur.